Є плеєр адатлык радиоты. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шун 2016 жылдың 26 майы, хептенің теншенбе күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гүзел Құдайбердиева алып барамын. Шунғы программамызды. Әзербайжанның бас суды Азат Европа Азатлық радиосының журналисті Хадиджа Исмаилованы тұтқындықтан босатмақ барысында қарар шығарды.
25 майда сот қарары журналистің өзіне қарсы шыққан өңкі үкімінің үстінен неден арыз шикаятын тыңдағаннан соңра келді.
Түркменстанда ізлі ізіне есірілген ресми дәвалар илаты нәкеле тәсір етірер.
Ол сағалары үйшіріп, я да ол гепләрімізге асылары үйшіріп, Onun bir tabar idare işgərlərini işdən qoyub, o yerdə onun əl etmək hökman deyil mi qədiyən?
Türkmen resmiyyələri payitaxtın gün sayın abadandaşyanlığına idiyarqa xalqara quramaları yaşqabadı yaşamağı in amatsız şəhərlərin arasında ağzayarlar. Bu arada yaşayıcılar nə əkili pikirdi?
Şuvata bolq keçən nasları qıb adamları gün minlərçə adamı şərgəli anisdi.
Şun biz bu vəbiyyələki temalarda cikməcik durub keçəriz. Proqramamızın esası bölögünə başlamazdan odol teyədəliklər bilən tanış olun. Әзербайжанның бас суды Азат Европа Азатлық радиосының журналисті Хадиджа Исмаилованың тұсаулық мөхлетіне 7,5 жылдан 3,5 жылдық шертлі мөхлеті чалышмақ өне тұсаулықтың бошатмақ барады көркөзме берді. Суд бұл қарарыны 25 майда журналистің арызасына сіредіп кечірен дүңленшігінді ұлан етті. Исмаилова 2014 жылың декабр айында тұсау еділіпті, 2015 жылың сентябр айында салғыттан қачмақты өхейлігерлікті айыпланып түрме хөкім еділіпті. Гүнбатыр хөкіметлері өметбоғат азатлығыны қорыған Қалқары топорлары Исмаилованың бошадылмағына чағырыш едіптілер. Мұның өңіз ерасында Хадиджа Исмаилованың Эжат Элмир Исмаилова ғидының бошадылмағына ұмыт бағылыянлығыны өе оның доғылың күніні таярлық көріянлығыны журналистлер айтты. 27 майда хөкіметі дегішті болмадық құрамалар 40 саны шәһерді юриш кешіріп Исмаилованың доғылың күніні белдемеге планлаштырыярлар. Украинаның президенті Петро Порошенко өрсетті тұсаулықта сақланан украиналы пилот Надя Савченконы алып барын ұшарын Киевді қуонынлығын айтты. Мұның өңіз ерасында Савченконың тұсауыз чалышығында бошадылынлығы өе Киевы барян ұшара мүнінлігі хабар ерліпті. Өрсетің РТ телекомпаниясының адақ залымындық чешмәт алығыланып 25 майды хабар вермені өре Савченко білен чалышылан 2 өрсетлі тұсауыз кен бошадылып Москва барян ұшара мүндіріліптір. Мұның өңіз ерасында өрсетлілерің бірінің Аклаусчаса Оксана Соколовская менде бар болан ресми болмадык маалымат шуун күнә кечешин ве чалышын болжоктугун көркөдөр деп хабар берипти. Орсет март айында Савченконы күндө Украинада 2 орсетли журналисттин өлүмүнө катнашмакты күнөлүү тапып, аны 22 жылдык түрмө тосоолугуна өкүм эдипти. Пилот айыпламалары ирет этти ве өзүнүн оорлонуп орсети бейканун алынып барылганын айтты. Украина орсетінің экраят Александр Александровы ой Евгений Ерофеевы күндоғыр Украинада орсетші сепаратистлер білен білілікті сөвешілері қатнашмағы себәплі 14 жылдық түрме тұсағылығына хөкім едіпті. Оғанстанның пайтақты Кабулың Гүнбатарында судың ишкерлерін алып барыян автолога жанның ешін хүжімші тарапынан амалашылын хүжімді 11 адам вепат болды ой 4 адам яраланды. Ешер ешлер министерлігінің метбоғыт өкелі Наджип Данишын айтманы өре хүжімші партлайзы серештелі келтекчетіне автологың денгінлі ешін вақтында 25 майда ердің адамларын көп болын пұрсадында партладыптыр. Партламада судың ишкерлері ой ерлі яшайзылар хелек болыптыр. Taliban hüzümün zoğab kərçilüğünü öz üstün aldı. Bu partlama Birleşen Ştatların sürücüsüz uçarının hüzümündə öldürülən Molla Axtarman Sorun yerini Quramanın tiyədə liderinin saylanmağı var adakı xabarın iyi ziyanına qabat geldi. Қазақстанның мәдениет ве спорт бойынша министрі өзінің Қырғызстан ве оның дұрнықсыз тәді тарихы бар адайдан ве қоңшы юрты қақыр қадап дөреден сөйлері үшін өтінші сұрады. Арыстанбек Мухаммедулының сөйлері медиа мағлұматларында ялыңыш уланылды ве министр дүшіншімезлі үшін өтінші сұрыяр деп Қазақстанның мәдениет ве спорт министрлігі 25 майда айтты. Мұның өңіз ерасында 24 майда Қырғызстанның дәшірешілер министрлігі Қазақстанның Бішкектегі елшісі Ербол Ахмет Мухаметова чакырып, оңа Мухамедулынын чыгышы барыда протест хатын кошурду. Мухамедулы 23 майда Астананын яшайчылары менен душуунда яш кыргыз кыйдылардын Москвада жемгетчилик хажатканаларын арасалыянлыгын көрөнүмдө жүрөгүм агырыяр деп Кыргызстандын өкмөтү каршы 2 саны өрүлүшү баштан кечирип 2005-жы жылы 2010-жы жылларда президентлери агдарындыгы себепли ыктысадый кыйынчылыктарга чедевар болуянлыгын белледи. Казак ресмитинин Казакстандын полициясынын ер реформасына каршы протест билдиренлерге зор көркөзмөгүнүн изянидин бу чыгышы Казакстанды ве Кыргызстанды эм берк танкыйд эдилди. Казахстанның хакиметлері юрдың журналистлер білелешінің өмілі мәтбуғыт клубының башлығына қаршы айыпламалары қоушаттылар деп адам хукукларыны қорызы ерлі топорлары айдарлар. Алматыда ерлешен Адылсөз атлы құраманың айтмағына өре Сейтказы Иматеева қаршы өңкөлін айыпламалар қоушадылыптыр. Хурматлы радио тыңлаучылары, сиз күнүн ве тагыдын кээбир тээрликлери менен таныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.